У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встрече керовников краин-сябров Организации Домовы об коллективной безопасности у Киргизии. На передне визиту помощники президентов России и Беларуси обменялись резкими заявами. Многие белорусские предприемства догэтуль не отримали новые сертификаты для экспорта молочной продукции у Россию. Министерство жилево-коммунальной господарки обвестило про намер подвысить плату за воду, а так само за техничное обслуговывание и ремонт житла. У многих регионах, спасылающихся на кризис, почали отключать горячую воду. Это да и иншая одразу после выпуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Иранская полиция примусила лидера оппозиции Мир Хусейна Мусави покинуть могилки, где собрались сотни людей, каб ушановать память тех, кто загинул подчас массовых протестов после выборов. Разогнанные так само удельники жалобной церемонии, некоторые из них арештованные. Улады так само заборонили отзначить у мечети 40 дён с дня смерти демонстрантов. Выники повторных парламентских выборов у Молдове показывают, что коммунисты страчивают большесть у законодавчим органе. Подлічено уже больше, как 98% бюллетеней. Коммунисты у парламенте мают 48 мест со 101, а их оппоненты 53. Коли 4 оппозиционные партии створят коалицию, они могут сформовать урад. Але у оппозиции недостатково мандатов, каб выбрать своего президента. Назиральники от АБСЕ и СНД заявили, что выборы у Молдовы были демократичными и отповедали международным стандартам. Лидеры Афганистану, Пакистану и Таджикистану на перамовах, якія прайшлі ў Душанбе, дамовіліся каардынаваць намаганні ў змаганні з ісламскімі ваюнікамі. Прэзідэнты Хамід Карзай, Асіф Алі Зардары і Імам Алі Рахмон пасля перамоваў заявілі, што пытанне бяспекі было ключавым. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў павінен сёння пазней прыбыць у Таджикістан і далучыцца да трох лідараў. Талібан заклікаў сёння грамадзянаў Афганістану не браць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія запланаваныя на 20 жніўня, а замест гэтага ўзяць удзел у джыхадзе. Суданскай жанчыне пагражае прысуд 40 ударам бічам за тое, што яна выйшла на людзі ў штанах. Учора Любна Хусейн, былая журналістка, якая зараз працуе для ААН, з'явілася ў суд у тых самых зялёных штанах, у якіх яна была арыштаваная за нашэнне няскромнага адзення. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгадзіны. Заставайтеся с нами.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подзеі у Беларусі і свете больш падрабязна. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встречи керовников краин-сябров Организации Домовы об коллективной безопасности у Киргизии. На передыдне визиту помощники президентов России и Беларуси обменялись заявами. С российского боку Сергей Приходько заявил, что, коли Лукашенко туда поедет, то повинен подписать документы по створению коллективных сил оперативного реагирования. Так само он отзначил, что официальный Минск не просил Дмитрия Медведева про особую двухбоковую встречу. На это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь, как суверенная незалежная держава, сама будет вызначать, какие именно документы АДКБ и в какие термины подписывать. Так само господар Рыбаков выказал задовольнение, что российский бок наресте перестал выкористовывать послуги анонимных крыниц у администрации президента России. Это была цитата. Что чакая Александра Лукашенко у Киргизии, рассказывая наш корреспондент Олесь Дашинский.
Коментуючи заяву Приходьки, керівник праволадного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко сказав, що нарешті кремлівський анонім сумлінно себе назвав.
Ми не повинні спускати подобні речі,
а інакш у некого, а тепер ми гэтае прозвище ведаємо, узнікає відчування усёдазволенасці і жадання указувати нам, як жити, якое молоко піць, куди своїх військовців посилати. Гэта як проява некого хваравітого, покривдженого самолюбства проявляється.
якія інтригі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Па логіцы нашых адносінаў всё-такі ён должен падпісаць гэта саглашэнне. Те сітуацыі, якія былі в результаце малочнага эпізода, они больш эмацыянальнага плана. Надеюсь, все во всём разобрались. Его долгосрочный интерес быць в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Паводле дэпутата Канстанціна Затуліна, адмова Лукашэнкі падпісаць дакументы не будзе спрыяць развіццю беларуска-расійскіх стасункаў.
Развіваць свае адносіны з Западам не абавязкова путём канфліктаў з Расіяй. А то ведь рана или позна можа аказацца так, што Западу з Расіяй по поводу Беларусі легче дагаварыцца, чым Расіі з Беларусіяй сабственных дзелах. Вот эта сітуацыя совсем будзе невыгадная для Беларусі і Лукашэнка лічна.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць нашы хлопцы у гарачыя кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на савецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Палітолог Алексей Кароль называе парады з Москвы ціскам, бо Расіі вельмі патрэбна, каб Лукашэнка падпісаў дамовы.
Інакш відавочна перад усім светам аслабляецца імідж Расіі як краіны вялікай, якая хоча ўплываць на прасторы былога Савецкага Саюза. Пазіцыя Лукашэнка будзе вызначацца той самай лініяй торгу, лавіравання, мітусні паміж Захадам і Усходам. Хутчэй за ўсё, ён нешта падпіша, а нешта не падпіша, каб пакінуць сабе калідор для манеўра.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за малочнай вайны. Тады ў выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. А тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларускія малочныя прадукты ў Расіі былі амаль цалкам пад забаронай. У працяг тэмы Ігар Карней.
Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Лишний вопрос. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Па Гомельскай вобласці атрыманыя толькі 53 дазвольныя сертыфікаты на 184 ўзоры прадукцыі, якую прадпрыемствы меліся пастаўляць у Расію. Па Берасцейшыне сітуацыя аналагічная – 57 дазволаў на 167 заяўленых найменняў. Лепшыя справы на Віцебшыне – 191 сертыфікаваны ўзор са 196. На некаторых прадпрыемствах наракаюць, што ў справе сертыфікацыі даводзіцца рабіць падвойную працу. Так, паводле прадстаўніцы берасцейскага Савушкіна прадукта Алены Бабкінай, патрэбныя дазволы былі аформленыя яшчэ ў траўні. Аднак пасля пачатку так званай малочнай вайны расійскі бок іх усе ануляваў.
Былі ануліраваны сертыфікаты, получаны нашым прадпрыемствам, саадпаведчаюць тэхнічнаму рэгламенту. Когда іх общым чохам просто ануліравалі, не став разбірацца, што саадпаведчаюць, што нет. Паставляем практычна весь асартымент продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червені за неадповідність российским стандартам якості до увозу в Россию было заборонено близу 1500 наименів белорусской молочной продукции. Раней от молочного экспорта, який больше, чем на 90% завязаны на рынок России, штогод белорусский бюджет отремливал близу 1 миллиарда доляров. Ці знайдуть баки порозуміння гэтым разом? Меркаванне эксперта у аграрнай галіне Анатолія Гуляєва.
Ну, як гэта бывае ў жыцці, ў палітыцы, папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Калі чалавек не зразумее, ну, тады нешта можа іншае будзе. А так дамовіцца.
Гэткае перакананне днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведомства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расію пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Рассказывал Игорь Корней. Более информации про белорусско-российские гандлевые конфликты и вовле про белорусско-российские отношения вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожье из метро Бартосика у Ляўкі на наших хвалях крыху более чем праз 20 хвилин. А зараз да международной темы. На учорашніх пазачарговых парламентских выборах у Молдове кіроўчая коммунистичная партия набрала адносную большасць голосов, але апозицыйные партии разом атрымали более за палову голосов выборцаў. Про выники голосования и магчымыя наступствы у матэрыяле Юрая Дракахруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы – 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя – 17, ліберальная партыя – 15, дэмакратычная партыя – 13, альянс «Наша Малдова» – 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 ў камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марар, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіцца таго, чаго яны хацелі. І это самае главное, это очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку апазіцыя заяўляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў АДБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолях Васілію Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится, будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними, но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. Ён можа пайсці на альянс як з камуністамі, гэтак з іншымі апазіцыйнымі партыямі. Праўда, нават у альянсу Лупу з камуністамі недастаткова галасоў, каб абраць прэзідэнта, гаворыць Наталля Марарь.
У случае, если Марьян Лупу фарміруюць кааліцыю вместе з апазіцыяй, у них появляецца возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Говорила Наталя Марар, одна з організаторок протестів, які відбулися в Молдові після красавіцьких парламентських виборів. І ситуацію в Молдові після виборів присвячена і наша експертиза свободи, яка вийде на наших хвилях у п'ятницю.
Чому на виборах у Молдові комуністи стратили так шмат голосов у порівнянні з попередніми виборами? Чи сапраўды Молдова вчора робила геополітичний вибор? Яким може бути далейшее развитие подій у цій країні? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у пятніцу, а таксама ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз про головные темы нашей сегодняшней программы. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встречи керовников Украин с сябрами организации «Домова» в коллективной безопасности у Киргизии. Напередодні визиту помощники президента России и Беларуси обменялись резкими заявами. С российского боку Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко туда поедет, то повинен подписать документы по створению коллективных сил оперативного реагирования. На это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь, как суверенная и незалежная держава, сама будет означать, какие именно документы АДКБ и у какие термины подписывать. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны конкретно займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае законодаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Армалінская, город Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд тэлефанавання ў слухачоў прыкладна праз 10 хвілін на нашых хвалях. У тым ліку там будзе і адказ слухачцы, і ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, у наступнай гадзіне нашага эфіру таксама прагучыць матэрыял пра адносіны ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у тым ліку адносіны паміж рознымі дэмакратычнымі партыямі і партый камуністаў. Не ўсе беларускія апазіцыйныя палітыкі могуць удзельнічаць у выбарах. Паводле беларускага законадаўства вылучаць сваю кандыдатуру маюць права асобы, супраць якіх не распачалі крымінальную справу і якія не мелі судзімасці. Пра выбарчыя перспектывы былых палітвязняў расказвае Любоў Лунёва.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч ад 29 ліпеня лічыцца грамадзянінам без судзімасці. Гэта неабходная, хоць і недастатковая ўмова, каб удзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата. Мікола Статкевіч быў пакараны 3 гадамі абмежавання волі за арганізацыю вулічных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004. У Баранавіцкую спецкамендатуру палітык прыбыў 29 ліпеня 2005 году. Ад гэтай даты і пачалі адлічваць тэрмін пакарання. Напрыканцы траўня 2007 году, калі Статкевішу заставалася адбываць пакаранне 2 месяцы, яго выпусцілі з фармулёўкай «умоўна-датэрмінова». Ад 29 ліпеня судзімасць Міколы Статкевіча скасаваная.
Просто вышел термін, бо каб была воля этой улады, то я, мабыць, якаюсь, пакуль яны ва ўладзе з судзімасцю так і хадзіў. Але тым не менш судзімасць знята, і цяпер я маю магчымасць і юрыдычнае права выканаць рашэнне Конгресса Европейского выбору, який відбувся 20 червня, який прийняв стратегію перемоги демократії і вилучив мене кандидатом у президенти, щоб я мав можливість координувати реалізацію цієї стратегії.
Сустаршиню Аркомітету дзеля створення Білоруської християнської демократії Паула Сєвяринця судили разом з Миколаем Статкевичем. Ён трапив у спецкомендатуру на некалькі дзён пазней. Ягоная судимасць буде скасаваная на пачатку жніўня. Павел Сєвяринец не зможе удзельнічаць у якасці кандидата на пасаду президента у выборах 2011 года з іншай причины. Яму яшчэ не спомнится 35 гадоў. Але ён вітае тое, што судзімасць скасаваная, бо інакш у выпадку новай крымінальнай справы палітык лічыўся б рэцидывістам.
Для мяне асабіста пытанняў ніколі не было. Ці ў тым самым малым сітні падчас быць пакарання, ці падчас гэтых вось двух гадоў, ці пасля таго, як судзімасць будзе пагашаная. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх іншых людзей, гэта впливає на ўрадці. Гэта повая схема савецкага застрашвання, і думаю, што у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, на них працуе. Те людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая сітуацыя у Александра Казуліна. Яго ўзялі пад варту 25 сакавіка 2006 году, адразу пасля затрымання на праспекце Дзяржынскага, калі ён на чале калёны дэманстрантаў крочыў да турмы на вуліцы Крэсціна. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5 гадоў, але на волю палітык выйшаў ужо летась, згодна з указам Александра Лукашэнкі. Колькі палітык не звяртаўся, ён так і не атрымаў адказу, ад якога моманту будуць адлічваць тэрмін для скасавання судзімасці. Гэтак сама яму не далі дакументаў пра яго вызваленне раней за пазначаны тэрмін. Экс-кандидат на пасаду президента Александр Казулин поведомил в свободе.
Теоретически, значит, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Значит, как? Захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые он развивается, может быть, смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там в нескольких хатюрах участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, коли громадянин отбыл покарание, ягоная судимость касуется только праз некий час. Термин залежить от тяжкости здесьненного злочинства. Коли оно не уявляет небеспеки для громадства, то будет скасовано праз год. Коли признано, что уявляет невеликую небеспеку, як у справах шерогу оппозиционных политиков, то праз два годы. Что ж тышится особливо тяжких злочинствов, то термин повеличивается на несколько годов.
Рассказывала Любу Лунева.
Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указам Александра Лукашэнкі першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Чым выкліканая адстаўка і як дзейнічае камісія па памілаванні? Ля мікрафона наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Інфармацыя пра дзейнасць камісіі па пытаннях памілавання пры Александру Лукашэнку вельмі абмежаваная. Вядома, што ў 2005 годзе яе ачоліла Наталя Пяткевіч. Гэта адбылося, калі з прэсавага сакратара Лукашэнкі спадарня Пяткевіч была падвышаная да намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі. Сведка аднаго паседжання камісіі згадвае свае ўражанне той ролі, якую выконвала Наталя Пяткевіч.
Там усё праходзіла дастаткова фармальна. Напярэдадні прайшлі чуткі, што 7 чалавек памілуюць, гэтак і адбылося. Хаця давалі выказвацца ўсім па чарзе, але спрэчак не было і галасаванне адбывалася, як на камсамольскім сходзе. Усе за альбо усе супраць. Там абмяркоўвалі кандыдатуру адной жанчыны з малымі дзецьмі, яе маглі вызваліць. Але Пяткевіч сказала, што не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Наталі Пяткевіч. Між тым Александр Казулін пра ўдзел камісіі ў ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер мой адвакат рабіў некалькі запытаў, нічога не получил. Тры адмовілі, а потым далі такой адказ, што памілаваны адпаведна з указам прэзідэнта. А што ў гэтым указе, ніхто не ведае.
Праваабаронца з вясны Валянцін Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Ранніх все пілюють люди в ту комісію, які рішення цієї комісії приймає, поки чоловік помілований було приговорено до смертної казни. Стільки є інформація помілування цих от економічних злочинств, які компенсували державі нанесені страти. Без прозвища, ну закрита інформація. Я вже не кажу про ніякі контакти з правоохоронними організаціями, їх вогулі не було ніколи.
Одна з версій визволення Наталі Пяткевіч з посади керівника комісії, які фігурують у інтернеті, тая, що нібито не всі гроші з ліку компенсації потрапили у бюджет, і у зв'язку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым версію пра нібыта злоўжыванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая нядаўна ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Беларуси, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подобирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Беларуси и те, и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных Демократических Сил Беларуси, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Беларуси.
Было б мета згодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды со старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакраты. Каляки нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чутае я бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Аліфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефонуя Мельников Николай Александрович Городний.
из музея Быкова. Мы хотим вам пропоновать, спросить вас, чтобы вы вынесли на обмеркование книжку нашу, которую мы выдали, «Посланец мужности. Поэтичное просвещение Василию Быкову».
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адрамонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у городе Борисове.
В Анименску вернулись, чтобы отримать страховку на код 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку, как за все это, не отримали. Некоторые так само из перекаса уклады не дали. Навод у старых, гробовые, поховальные, гроши пропали. Люди про свои уклады еще не вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий, Борис.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Бакуншик.
Полова 7 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. Далее у студии новинов Алена Тихонович. Добрый вечер. На початку выпуску белорусские поведомления. Александр Лукашенко накировался с рабочим визитом у Кыргызстан. Завтра он возьмет удел у неформальной встречи керовников держав, сябров организации «Домовы об коллективной беспеце». До 1 жнівня белорусские молокоперапрацовчие предприемства повинны отримать новые сертификаты якости для экспорта товаров у Россию. Однако шмат где эти сертификаты не отриманы. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не бачит проблем с поставками белорусского молока после 2 жнівня. Указом Александра Лукашенко первый наместник керовника администрации Наталья Пяткевич, выдаленная с комиссии по помиловании, у складе якой знаходилася несколько годов. Учора уночи у Лиде каля городского парку затримали молодевого активиста Вадима Боровского, який расклеивал улетки с информацией про политвязня Артема Дубского. После складания протоколу хлопца отпустили. Міністерство жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жылля. У многіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. Сёння нечакана памёр вядомы беларускі футбаліст і трэнер Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюза 82-го году ў складзе Менскага «Дынама». Курненіну было 55 гадоў. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины, а зараз основное международное поведомление. Иранская полиция разогнала удельников жалобной церемонии, якія на могилках хотели ушановать память тех, кто загинул подчас массовых протестов после выборов. Выники повторных парламентских выборов у Молдове показывают, что коммунисты страчивают большесть у законодавчим органе. Назиральники от АБСЕ и СНД заявили, что выборы у Молдове были демократичными и отповедали международным стандартам. Лидеры Афганистану, Пакистану и Таджикистану на перамовах, якія прошли у Душанбе, домовились координовать намагання у змаганні с ісламистскими воевниками. Талібан сьогодні заклікав громадянів Афганістану не брати удзелу у президентських виборах, які заплановані на 20 жнівня, а замість гэтага узяти удзел у джихаді. Іспанскія медыя повідомляють, що сьогодні каля поліцейських казармов на острові Майорка вибухнула бомба. Принамсі 2 офіцери поліції загинули. Це були новини.
У эфиры «Радио Свобода» про швердзе-адзіны «Беларуская Атлантида». Тема выпуску «Кастусь Калиновский». А зараз «Подорожжа свободы». Сёння свае маршруты прапануе Дмітрий Бартосік.
У Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходится летище у пары километров от самой вёски в маляўничем лесе на покручастым березе Днепра. Густовный драўляный дом с великой открытой верандой, с мансардой, в окнами на днепровские далягляды. Побач так само драўляный гараж. Крыху на адлегласці маленькі домік шафёра. Нічога не замінае уявіць сябе ў якім-небудзь 37-м годзе. Не замінае нават помнік паэту работы Анатоля Анікейчыка. Стомлены жыццём чалавек з кійком у руцэ прысеў на лаўку, каб спакойна падумаць пра перажытае. Скульптар пакінуў дастаткова месца на лаве для ахвочых сфатаграфавацца, але прысядаць побач зусім не хочацца. Настолькі выразная ў скульптуры энергетыка стомы і адзіноты. Але ж гэты будынак дачы муляж. Ён пабудаваны ў 1981 годзе. Непадалёк ад яго знаходзіцца іншы, дзе размешчана асноўная экспазіцыя музея, і дзе таксама жыў паэт. Навуковая супрацоўніца, спадарыня Тамара, рада кожнаму госцю.
У гэты будынак пабудаваны ў 27 годзе. Была контора Копыцкага лясніцтва. Ён вот так і стаіць.
Ён не згарэў у вайне.
Полымя вайны яго пашкадавала. А Купава ў 35 годзе тут часова жыў, пакуль яму дачу будавалі. А вот дача, пачалася вайна, ён адразу з Мінска, Купава з жонкай, прыехаў у Ляўкі на машыне. Не паспеў сюды прыехаць, ужо Оршу бамбілі. 30 чэрвеня ён з Ляўкоў выехаў, а 4 ліпеня згарэла яго дача. Ляцелі самалёты, упала бомба.
Так ён толкам на ёй і не пажыў.
Не, з 35 па 41
пажыў. Гэта былі такія вясёлыя гадошкі. Гэта можна сказаць, што ён так ад грыха хаваўся ад сталіцы.
Можа і так. Хто яго знаіць?
Шпацыруючы па тэрыторыі дачы, я звярнуў увагу на ненатуральную ў гэтым месцы тратуарную плітку, якой павыкладалі ходнікі ўсіх мястэчкаў, дзе ступала нага беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам.
А хто да вас прыязджае?
І прэзідэнт прыязджаў.
А Лукашэнка заходзіў у музей?
Не, ён там аснавіў машына яго, ён вот так прабег, спусціўся в Дняпру і спрасіў дарогу на бальніцу. Ён рана прыехаў, вартавнік быў, ён яму аб'ясняў.
То што ён быў адзін без картэжу?
У мяне візіт не афіцыйны, я на адпачынку. Я люблю прыязджаць, калі нікога няма. Ён так і сказаў.
А навошта ён з бальніцу ехаў?
А у ён уже нарадзіўся ў бальніцу.
А это был такой ностальгічны тур.
Да. Ён нарадзіўся ў Копыцкай бальніцы.
Хочацца ўсклікнуць: «Ах, што за цуд!» Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны «Хлопчык і лётчык», і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. Я з ласкавай згоды спадарыні Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі няўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон, дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я з палёгкай пакінуў месца пасажыра.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
а вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5, працуюць у суседнім СПК. Але дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала.
Што это быў за чалавек?
Ну, хороший человек был.
Теперь таких письменников не мог бы Купала. Нема. Ты было приедать в детский сад, и вязать коробки конфет детям отдарают. А теперь приедать, какие письменники, как бы его одарили, а не он кого одарил, что детям.
Вот такие стали бедные у нас письменники. Им да. Самим цукерок
за
не хапать.
За нас бедные стали.
А она обычно, когда едут с Орши, мы там уже лимонстаж ждем. Останавливались, и нам уже конфет давали. Янчихова ходила.
Это жонка его?
Жонка, да. И она давала нам конфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были.
Ніколі не спяшайцеся развітацца з нашымі старымі, пагаварыце пра жыццё былое, бо часам размова падарыць такія незвычайныя сюжэты, якія і ў кнігах не вычытаеш.
Стояли здесь немцы, вот здесь вот была школа, здесь стояли, по хатам стояли.
И какую память они по себе покинули?
Да ничего, они сильно здесь ничего не творили. Раз немцы забили партизаны, но они обкружили деревни. Хотели испалить и расстрелять всех. А батька мой старостом был.
У Селяуки хотели?
Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню.
Так яны с гэтым немцам поразумеліся, так?
Да, тогда уже этот, значит, переговорщик так и так объяснил, что не было здесь партизан, когда были немцы.
Это в каком году было?
Это было 43-й, наверное, так.
Коли уже перелом отбылся в войне?
Да, а так бы спалили все деревья.
После войны батьку не тягали по НКВД?
Моего тягали. Да и батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда же...
И он выратывал вёску, так?
Да.
От спалений.
Да, да.
И он помогал партизанам, так?
Да.
И он сидел.
И сидел. А тогда лишь бы капнули.
Летась на Жлобіншчыне я быў уражаны расповедам старой пра тое, як чырвонаармейцы палілі беларускія хаты пры адступленні. Я думаў, што гэта выключны эпізод вайны. Як высветлілася ў Ляўках, я памыляўся.
Они как наступали, так и отступали одинаково. А наши уже отступали, палили деревни, наши солдаты.
Палили?
Да.
На во что?
Чтоб не видно было, куда они отступали. Мы в панском погребе были, то погреб запалили.
Палить своих? Это
своих запалили по гробню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлепнулось от дыма малых.
Маёй апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас.
Я была, знаеце, я не помню, у якім класі, или ў 3-м, или ў 4-м, як ён паявіўся сюды. І я только помню, як яны прыїжджалі і навчыла купаліха гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туди. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, укупали. Не было детей. Детей сбереть бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были они. Я бегала туди малая, и мне что нравилось... где кухня у них была, вот такие столбы посуды стояли, а у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие... Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять на кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них была.
Ну, кажут, что коли червоная армия отступала, так они хаты палили.
Палили, их нас самих спалили.
Так?
Да, тот.
Предступление.
Предступление. Кто куда як мог хувалися. Не дай бог войны. Не дай бог. Нехай тишей будет, нехай голодней будет. Ну, как только не война. Не дай бог. Это уже 65 годов прошло, аж не верится.
А наконт голосу я не помылився. Спадарыня Ніна шмат спявала і шмат песень ведае. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю? Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі.
Лужком-беражком рэчка ішла, лужком-беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла. Травичком расу оббила, травичком расу оббила, с луговою водой говорила, с луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як-то только жила. Тут брала, як-то только жила, тут брала бела своя личенька, и вымывала бела своя личенька, вымывала.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Кастусь Каліноўскі». Вячаслав Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Каліноўскі – палітычны дзеяч, публіцыст, паэт. Адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталося?
Міт Кастуся Каліновскага, то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліновскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолігі так прыязна ставіліся да асобы Каліновска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам траманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліновскі.
Узнікненне міту Каліновскі у савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэтая ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперію, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкая мадыфікацыя расійскай імперіі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліновскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалогіі, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, в умовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліновскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліновскага і замоўчвалі аспект антырасійскі. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя в адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліновскі так лёгка паддаваўся металігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліновскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліновскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларусы, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліновскага з пад Шыбеніцы: «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўже не будзе».
Нават знешнасць Каліновскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліновскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліновскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях, і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліновскага насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліновскага не былі выразна аформлены як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі. На фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры. А дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі. Гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананню сваёй этнічнай этнічні групи, що вона з'являється народом. Каліновський, використовуючи білоруську мову у своїх одозвах, став якби першим національним агітатором. Білоруський рух тільки-тільки зараджався, знаходився на стадії ідеї в головах нескольких інтелігентів, а Каліновський вже звертався до білорусів на їх родній мові. Тому Каліновського з повним правом можна назвати зв'язтуном білоруського націоналізму.
Ми вже сказали, що металігізація Каліновського відбувалася у совєтську пору. Однак, хоч Каліновський шанувався, але офіційно усе ж не включався у пантеон головних героїв. Чому?
Думаю, що так відбувалося якраз тому, що цей герой був занадто білоруський. До того ж, змагався з російською державою. А Білорусь у Совєтському Союзі повинна була бути напереді в створенні російськомовного совєтського народу. В наших городах його ім'ям називалися вулиці, але не саме центральне. Але в високих творах того ж Володимира Короткевича він становився центральним, головним героєм.
Таким чином, у совєтському міті про Каліновська акцентувався соціальний, а не національний аспект діяльності його.
У підтвердження приведу цитату зі школьного підручника, виданого у 1992 році, у початку незалежної Білорусі, але написаного ще совєтськими авторами. Ось як там характеризується особа Каліновського. Каліновський став полем'яним революціонером-демократом, ворогом царизму, поміщиків, усьої пригоднінської системи. Перепранувшися у селянську вопратку і взявши торбу, цей смілий і мужний чоловік відправився вандрувати по родній землі. Він зустрікався з селянами, унікав їх потреби і настрої. Прагно ловили селяне кожне його слово об землі і волі. Кінець цитати. Саправди тут видны виразний акцент на революційній діяльності.
Але акцент, як мені подається, усе ж не зусім відповідав історичній правді про революційну діяльність Каліновська. З гэтай цитати хутчэй повстає освітник, агітатор, а не радикальний змагар. Наколькі насамрэч радикальний була революційна діяльність Каліновська? І як яна стосувалася з рамками міту про Каліновська, визначеного комуністичним режимом.
Каліновський був реальним політиком. Він був свідомий того, що без активного уділу селянства в боротьбі супроти царизму перемогу здобути неможливо. А чули його на програма – дати землю і волю селянам. До речі, царський урад так само видатно це розумів. Тому проводив свою активну і, треба сказати, поспіхову контрпропаганду. Мовляв, пани бунтують, бо не хочуть допустити, каб цар дав селянам волю і землю. Для многих шляхтиця вже, удельників повстання, програма Каліновського була занадто радикальною. Тому так званий «Білий» його і не любили, і старалися відсунути від керівництва у повстанні.
А як ставиться сучасна білоруська влада, влада незалежної Білорусі, за якою акурат і змагався Каліновський, до особи цього героя і до міту про його?
Ідеологи сьогоднішнього білоруського режиму почали активно змагатися з мітом Каліновського. Спроби ідеологічного апарата Лукашенки знищити міт Каліновського – то ще одне підтвердження, що влада його не білоруська. Маю враження, що культурницька політика незалежної Білорусі надалі, як і в совєтські часи, керується з Москви. А істота цієї політики – зачистка білоруської культурної простори. Видалення з її всього білоруського. Найперш, маргіналізація білоруської мови, її носьбітів і творців, винищення національних пам'ятників архітектури, розбурення національної ідеології, ось як спробую зробити з мітом Каліновського. Для підтвердження зацитую найновший 2008 року учебний допоможник по історії Білорусі для учнів 10 класу школа, увага, з білоруської мови навчання. Головним автором цього підручника і одночасово редактором з'являється сумновідомий Яков Трощанок. Підручник введений Міністерством едукації у потайки від громадськості. Там є навіть спеціальний параграф під назвою «Історіографічний міф про Вікентія у душках Костуся Каліновського». І тлустим шрифтом виділена фраза, цитую, «Поводле етнічної ідентифікації він був поляком і ніколи не називав себе білорусом». Виснова авторов. Ніяких об'єктивних підстав для перетворення Каліновського в національного героя білоруського народу не існує. А вже в наступному параграфі цього подручника кат Каліновського генерал Муравйов названий, цитую, «талановитим адміністратором і організатором».
У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Каліновска. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліновска. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліновска вы бачыце?
Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі Мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо неўзабаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svaboda.org.